Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly rus türi bilen bagly Türkmenistana täze meýilleri we köne tejribeleri nazar aýlaýar. Soňky wagtlarda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna gepleşige rus dilini garmazlyk arasy türkmen diline gürlemek çağırışları ýygy-ýygydan peýda bolup başlady. Şeýle meýiller rus diliniň Türkmenistana ki türkmen jemgyýetine ähmiýeti bilen bagly soraglary gaýtadan gün tertibine getirdi. TikTok ulgamyny özüni aýdym çökmüne tanıştıran bir gyýdmaşgaly dil meýilleri bilen bagly özüniň başdan geçiren bir wakasyny şeýle gurrun berýär.
Ýaňyjak bir kafeden jaň etdiler, aýdymçy gerek diýip. Kafenin menejeri rus dilinde gürleýän ekeni. Onsoň men hem rusça gürledim.
Deyip TikTok kullanıcısı gururuna başlayar. Oluyoruz çıkışını Rus diline devam ettirip kafenin menajeri bilen arada bolup geçen telefon söhbetdeşliğinin mazmunu varada gururun veriyar. Kafenin dolandırıcısı telefon söhbetdeşliğinin barşına aydım çıgıyda yüzlenip siz Rus diline şeyle bir ervet kurulayarsınız. Aydım mır aydıp biliyarsınız mı deyip soruq bilen yüzlenipdir.
Aydım aytma uçun hökman Rus dilini bilmeli mi? Ya hemme aydımçılar Rus dilini biliyar mi? Prosta mende şeyle bir soru dörüdü.
Deyip özünü aydım çökmünü tanıştıran TikTok uluncu saydiyar.
Gatı vısı kamerini, ulumsı, günü öz mneniyası bilen geldi velin.
Deyip yaşıydı gürrünü devam ediyar.
Azıcık hem bolsa birek birege uvajenye bolmalı, sıyla hormat bolmalı. Menin pikirimçe, men onu diyem oğa sen Türkmenistan'da yaşap hem Türkmençe bilen ok diyem ok. Men gaytam onu göre gürlecek bol yarın. Siz neme pikir ediyarsınız şol varada? Belki men yalnız pikir ediyendirin.
Deyip uluncu öz izlerleyicilerinin pikir garayışlarına garaşyar. Fevralın başına TikTok ulgamını paylaşılan bu video bir heptenin için 67 000 edek görülüp 500'den kurak tesvir alıptır. Tesvirlerde aydımçı gıyda gövünlük veriliyar ve raydaşlık bildiriliyar. Şeyle de orta atılan pikir garayışlarda esasan Türkmenistan'a Türkmençe gürleşülmeli deyilen pikirler has köp öne sürülüyar. Azatlyk Radiosu bu sosyal medya çıkışının töwereginäki jekmejeklikleri ulanyjynyň hakyky ady familiýasyny, kafeniň adyny ya da bolup geçdi diýilýän wakanyň başga detallaryny tassyklap bilmeýär. Beýleki bir TikTok videosyny özüni teleke çökmüne tanıştıran bir ýaş ýigit Türkmenistanyň sosyal media mahawatlarynyň rus diline däl türkmen diline ýöredilmegini teklip edýär. Ol özü ýaly telekeçilere ya da öňüm öndürijilere ýüzlenip tiziň müşterileriniň 90% götürümi türkmen diline gürleýär. Siz näme üçin rus diline reklama goýýarsyňyz diýen soraq bilen ýüzlenýär.
Men biznes bilen meşhurlanyp başlanandan soňra daş töwereğimi seyrettim. Hemmeler rus diline kontent beşirip başlady. TikTok'ta, Instagram'da rus diline hemme zat bar. Ähli maglumatlar bar. Haritler barada ähli maglumatlar rus diline berilýär.
Diýip TikTok ulanyjy saýdýar.
Türkmen diline az adam mahabat goýýar. Eger siziň haridiňi bar bolsa, hyzmat köderleýän bolsaňyz, satlygy bir zat çykarmakçy bolsaňyz, türkmen dilini ulanjak bolun. Näme üçin? Eger de siz öz müşterileriňizi sanap görseňiz, bir zat düşünersiňiz. Şolaryň 90% türkmen diline gürleýän adamlardyr. Türkmen diline düşünýän adamlardyr. Müşterileriňiziň 90% türkmençe gürleýän bolsa, siz näme üçin olara rus diline kontent berýärsiňiz?
Deyip TikTok ulanyjysy özüniň ýazarlaýjylaryna minnetdarlyk bildirýär. Bu ulanyjynyň türkmen diline dürüst ýazyp bilýän, gürläp bilýän adamlara iş gödürläp goýan beýleki bir wideosy TikTok ulgamyna 156 000 edek görülüpdir. Türkmen telekeçileriniň ýa-da öňüm öndürijileriniň öz sosial media mahawatlaryna rus dilini has köp ulanýanlygyny görkezýän Olma barlyg işiniň netijeleri ýa-da saldamly analitiki maglumatlary ýok. Türkmenistanyň iri sosial ulgamlar petikli galýar. Ýöne muňa garamazdan ulanjylar ugruny tapyp bu saýtlara girýärler we şeýle postlara öz pikir garaýşlaryny galdyrmakdan çekinmeýärler. Ähtimal sosial ulgamlarda rus diline kontent paýlaşýan, mahabat hödürleýän taraplar özleriniň auditoriýasyny giňeltmegi, has köp gezek görülmegi, has köp tomoşaçy çekmegi maksat edinýän bolup biler. Sosial media saýtlarynyň algoritmalaryna görä bir kontent näçe köp görülse, käwagt sosial torlar tarapynyň Şonça da köp teklif edilip beylik ulumcuları hödürlönülüp bilinyer. Haz köp tomuş otu ya da iderlayıcı çekmek üçün olsa, haz köp adam tarafından ulunulayan dildi. Metene minnis ya da Rus dillerine kontent paylaşmak bəhbit getirip bilinyer. Kafede aydım etmağa çağırılan qiyizdi. Sosyal medyada Türkmençe kontent paylaşılmağına çağıran yigitdi. Bir mesele ünti çekyer. Dil meselesi. Özara gepleşge Rus dilini qarmazlık bu edine Türkmençe geplemek bilen bağlı meyiller başqa da bir neçe sosyal videolarda peyda olyar. Topur görünüşüne geçilyen video sohbetdeşliklerde vaqtal-vaqtal Rus dilini qaryan qatnaşıcılar moderatorlardan duyduruş alyarlar. Dine Rus dilini gürlemege çağırlyarlar. Azatlık radyosunun bir neçe xabarçatı yurtta hedir kuatı Rus dili bilen bağlı devam edyen täze meyilleri öwrendiler. İlan tarasını köplen şehir yerlerine Rus dili ulanılýar. Esasan paýtagt Aşgabatda, şeýlede Gunbatyr Türkmenşo we Balkanawar şäherlerine hem Rus diline gürleşilýän halatlary köp bolýar. Türkmenşiniň kinar wazaryna diňe Rus dili ulanylýar diýip bir Balkanny ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biz Türkmenistanyň Rus dili bilen bagly täze meýilleri barada öňümizde gepleşigimizde has giňişleýin gurrun edip bu gepleşikde esasan köne tejribelere salgylanarys. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen dili giňinden öňe sürilýär. Ýöne şol bir wagtda döwlet syýasaty türkmen dili bilen bir hatarda Rus diliniň hemde ingliz diliniň öwredilmegine de himayet berýär. Bilim edaralary 3 dil syýasatyny bir jaý edýärler. Mekteplerde Rus we ingliz dilleri daşary ýurt dilleri hökmünde giňinden öwredilýär. Käbir mekteplerde nemis, fransuz, dili ýaly başga da birnäçe daşary ýurt dillerini hem özleşdirýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwründe Türkmenistanyň Rus dili durmuşyň ähli ugurlaryna şol sanat syýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişliklere agyrlyk ederdi. Gelinki kwaşda bir asyrdan gowrak wagtyň dowamyny türkmenleriň döwlet durmuşyny agyrlyk eden Rus diliniň Türkmenistan ak taryhyna gysgaça nazar edeli. Bu 19-njy asyryň soňky çäriýegine Rus paşalygynyň Orta Aziýany ymykly basyp almagy bilen sebitdi Rus dili uly ähmiýeti eýe bolup başlady. İlki başda Rus paşalygy, soňra bolsa Bolşewik rewolýusiýasy Merkezi Aziýada Rus diliniň agyrlygyny mäkem berkitdi. Munun ideýany Türkmenistana dünýäwi mekdepler açylyp Rus dili sapaklary okudylyp başlandy. Moskwa bilen medeni gatnaşyklar ýygjymlaşdy. Sowet giňişligine bolup geçen köpçülükdäki migrasiýanyň täsiri bilen sowet halklary garaşyp gatnaşdy. Şeýlelikde türkmenleriň gadymdan bäri mesken tutan şäherlerini bolşewikler döwründe Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagy bilen Yurtta emele gelen köp milletli ilat umumi dil hökmünü ödara gatnaşıklarda Rus dilinden peydalanıp başladı. Türkmenler bilen Rus dilli özgü milletlerin arasında interetnik maşgalalar peyda olup başladı. 100 yıl töwereg dowam eden bu proses 20-nji asyryň aýygyna Sowet Soýuzynyň çagyşap dolu sýynmagy bilen haýyrlady. Garaşlylyktan soňra bu proses ýygyna saraldy. Rus dilli maşgalalar yurdu köpçülükleyin terk edip başladı. Rus dilinin täsiri azaldı. Türkmen dilinin öğresi giňeldi. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmenistan'a geçiş döwrüne güýje giren 10 ýyl awadançylyk syýasaty ýyllaryna Rus dilinin baştan geçirmelerine syn edildi. Bu hronologiýa internet ulgamynaky dürli maglumat çeşmelerinden toplany. Heniz garaşlylyk edilmezdenen 1990-njy ýylyň maýynda türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili ýlan edildi. Türkmenistan Sowet giňişligine şeýle kanunçylygy kabul eden iň soňky döwlet boldy. Şeýlelikde Rus dili Türkmenistanyň resmi dil hukugyny ýitirdi. Şondan soňra tas 2 ýyl içinde Rus dili türkmen kanunçylygyna interetnik garaşlylygyň dil hökmüne statusyny saklap galypdy. 1992-njy ýylda kabul edilen baş kanun konstitusiýa Rus diliniň bu statusyny hem aradan aýyrdy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň edil ideýany Merkezi yurtlarına yaşayan etnik Ruslar Sowet'i köpçülüklüğünü terk edip başladı. Yönü arxiv maglumatlarına göre Türkmenistan'a yaşayan etnik Rusların ağlava bölüğü 22 yıllarda yurtta kalmağı. Rusya ya da Rus dilli beylik yurtlara göçüp barmalığı sayla varıp başladı. Olar öz başlangıçları bilen Türkmenleşmeği, Türkmen dilini öğrenmeği öne sürüp başladı. 1992 yılın 28. yılına Los Angeles Times gazetine çap edilen bir makalada aydılmanı göre Türkmenistan'a Rus diline çap edilen gazetler gelin Türkmençe öğrenülüğün adlı yörüyte burçları çap edip Rus dilli ilatı tazı yerli şartlara uygunlaşmağı çağırış ettiler. Yönü sonu bilen Rus dilli gazetler, Rus dilli teleradyo kanallar öğüt äsirini ýitirip başlady. Arxiv maglumatlaryna görä 1993-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan we Russiýa şol wagt Türkmenistanda ýaşaýan 400 000 töwereg etnik rus awlygynyň türkmeni we rus goşary aýatdygyny saklap galmaklary babatyny ulalaşdy. Ýöne bu ulalaşyk 10 ýyl soňra özgördi. Türkmenistanyň konstitusiýasy goşary aýatdygy ukrar etmeýär. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow we Russiýanyň şol wagtky prezidenti Boris Yeltsin goşary aýatlyk meseleleriniň düzgünleşdirilmegi hakynda hem de migrasiýa prosesiniň hem de migrantlaryň goraglylygynyň düzgünleşdirilmegi hakynda ulalaşyklara gol çekdiler. Rus resmileri bu ulalaşyklar beýleki Sowet ýurtlara nusga görkezdi. BBC 1994-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň rus dilli Subota we Komsomolskaya Pravda gazetleriniň ýaplanyny habar berdi. Rus diline gepleşik berýän telewizionyň günüň dowamyny 4 sagada düşürildi. Şonu Türkmenistanyň Türkmenskaya Iskra atly rus diline çap edilen ýekeje gazet galypdy. 1994-nji ýylyň dekabrynda geçilen parlament saýlawlaryna Türkmen mejlisine Millet Rus bolan diňe 2 rus saýlandy. 1995-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda ýaşaýan rus aýdlyklarynyň iş mümkinçiliklerinden mahrum galyanlygy, olaryň çetleşdirilýänligi, şeýle-de her aý 600 çemesi etnik rus raýatynyň ýurdu terk edýänligi barada metbuat habarlary peýda boldy. 1995-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Türkmenistanyň öz goşunlaryny dolu çykarýanlygy barada media maglumatlary peýda boldy. Diýmek şoňa çen rus goşunlary Türkmenistanda bolupdyr. Ýatlasak munyň ideýany 1995-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy Birleşen Milletler Guramasyna ukrar edildi. 1996-njy ýylyň maýynda Türkmenistan Rus elçixanasy etnik ruslaryň ýurdu hemişelik terk etmegine päsgelçilik döredilýändigini aýdyp Türkmenistanyň daşary işler ministrligine şikayet bildirdi. Resmi şikayetde 1993-1996-njy ýyllar aralygynda bary ýogy 200 sany etnik rus raýatynyň Russiýa göçüp gitmegine ruhsat berilendigi. Şol wagtlardan Aşgabatyň özüne 12 000 etnik rus raýatynyň Russiýa hemişelik göçüp gitmegi isleg bildirip garaşýanlygy aýdyldy. Etnik ruslar emlaklaryny satmakda ýa-da olary Ukrayna bermekde bürokratik kıyınçılıklara sezewar bolupdyr. Bu barada BBC 1996-njy ýylyň 15-nji maýynda habar berdi. Moskowskiy Komsomolets gazeti 1998-nji ýylyň 19-njy fevral sanyny türkmen halky öz pikirlerini erkin beýan etmek hukukuna eýe bolup biler. Ýöne olardy beýan edere pikir ýok. Döwlet propagandasynyň başga diýen ýaly ähengine makala çap etdi. Türkmen halkına pikir beyan etmek erkinligi bolup biler. Yöne ol yerde devlet propagandasının başka medya xabarlarının yokluğu sebepli. Olar pikir döretmekte, pikir beyan etmekte kıyınçılık çekerler deyip BBC Neşri 1998-nji ýylyň 28-nji fevralyna Moskowskiy Komsomolets gazetini sitirledi. Ýöne metbuat habaryna goňşy döwletlerden tapawutlukda Türkmenistana etnik ruslaryň türkmen diline geplemäge mejbur edilmeýändigi belenildi. 1999-njy ýylyň oktýabrynda Türkmen döwlet radiosy rus diline gepleşikleri efire bermegi bes etdi. Bermu dokuy 99-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow Türkmenistanyň Rus Pravoslav Kilisesiniň haýyşy boýunça Lwow welaýatynyň şol wagtky gorunmak ministrliginiň ýetişligine bolan bir binany kilise gaýtaryp berdi. Niyazow şonu Türkmenistanda ýaşaýan ruslaryň diskriminasiýa sezewar edilmeýändigini, öz ýurdunyň Russiýa bilen deň gatnaşyklary isleg bildirýändigini aýtdy. Niyazow soňky çykyşlarynyň birine türkmenleriň Göktepe söwüş babatyny rusly ýazgarmaýanyny hem aýdypdy. Ol media çykyşyna şeýle diýdi:
Yöne Göktepe urşunda bir milleti yazgaramdak, ors bilen urşduk deyip yazgaramdak, orsam bu Göktepe urşunda ulu utanda adı olmadı yitkisi köp bolli. Mından anri, dostluk doğunluk katlaşıklarını edip, könani atlaman, ağrıydı saklap, iki tarafa behvitli katlaşıklarını etmek, yine şu Türkmen devletinin bir borcu.
Deyip Niyazow 2000-nji ýyllaryň başlaryna eden telewizion çykyşlarynyň birini aýdypdy. 2000-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň döwlet radiosyna rus diline efire berilen habarlar gepleşigi ýatyryldy. 2000-nji ýylda Russiýada prezident Vladimir Putin häkimet başyna geçdi. 2000-nji ýylyň noýabrynyň Aşgabatda Niyazow'un canına kastedişlik diýilen waka bolup geçdi. Bu waka boýunça Türkmenistan bölekligini Russiýany aýpladi. Hormatly dinleyijiler, bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümini öňümizdäki sanymyzda dinläp bilersiňiz.